efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 29-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Tojikiston hukumati Rog'un GESi to'g'onini qurishga kirishdi. Andijon dalasida paxta qolmagan bo'lsa ham, kollej o'quvchilari o'qishga qaytarilmayapti. Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursana Jurayeva Shavkat Mirziyoyevdan Andijon voqealari payti qamalgan hamyurtlarini ozod qilishni so'radi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Ula вообще нема никакими. Сифатсыз, да, это ужас просто.
Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga joylangan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Tojikiston hukumati Vaxsh daryosida Rog'un GESining 335 metrlik to'g'onini qurishga kirishgan. Tojikiston hukumati Rog'un GESining birinchi ikki agregatini 2019-yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. GESning 13 milliard kub metr hajmli suv omborini esa Dushanbe hukumati Orol dengizi havzasida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirilishini bildirmoqda. Poytaxt Dushanbedan 110 kilometr uzoqlikda joylashgan Rog'un GESi 600 megavatt quvvatga teng 6 agregatdan iborat, ishlab chiqarish quvvati esa 3600 megavatt elektr energiyaga ega mintaqadagi eng yirik stansiya bo'lishi aytilmoqda. Albatta, Tojikistonning 90% hududi 28-oktyabr kuni 3 soatga elektr quvvatsiz qoldi. Oqibatda poytaxt Dushanbe va mamlakatning qolgan qismi zimistonga cho'mdi. Poytaxt ko'chalarida svetoforlar ham ishlamay qolgan. Tojikistondagi Barqi Tojik shirkati Norak GESidagi texnik nosozlik tufayli elektr ta'minotida shunday uzilish bo'lganini bildirdi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Moskva shahar ma'muriyatiga marhum prezident Islom Karimovga haykal qo'yish taklifi bilan murojaat qilgan. Agar Moskva shahar ma'muriyati ruxsat beradigan bo'lsa, Karimov haykali Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldidagi xiyobonga o'rnatilishi mumkin. Ayni paytda O'zbekiston hukumatiga yaqin deb ko'riladigan O'zmetronom veb-sayti o'z manbasiga tayanib, Moskvada Islom Karimovga qo'yiladigan haykalning tantanali ochilishi marosimi 30-yanvar, ya'ni Karimovning tavallud kuniga mo'ljallanayotgani haqida xabar qildi. AQSh Federal Tergov byurosi Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton davlat kotibi bo'lib ishlab turganida ish yozishmalari uchun shaxsiy elektron pochtasidan foydalangani yuzasidan ishni qayta boshladi. Federal Tergov byurosi rahbari James Comeyga ko'ra, bunga shu ishga aloqasi bor yangi maktublarning paydo bo'lgani sabab bo'lgan. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump tergov ishlarining boshlanishini olqishladi. New York Times gazetasiga ko'ra, Hillary Clintonning elektron yozishmalariga oid ish yopilganidan so'ng, Clintonning bosh yordamchisi Humo Abidin va uning turmush o'rtog'i Anthony Winderning elektron qurilmalarida ushbu ishga aloqador yangi maktublar topilgani Federal tergov byurosining ishni qayta boshlashiga turtki bergan. Hillary Clinton qayta boshlangan tergov o'zining aybsizligini yana bir bor tasdiqlashini aytdi. Kecha Iowa shtatida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Hillary Clinton
I have now seen Director Comey's letter to Congress.
Men Comey'ning maktubini ko'rdim. Prezidentlik sayloviga 11 kun qolgan bir paytda Federal tergov byurosi bu ishni tagiga yetishi va Amerika jamoatchiligiga yuzaga kelgan barcha savollar yuzasidan javobni kechiktirmay berishi kerakligini ta'kidladi Clinton. Bundan avval AQSh Federal qidiruv byurosi prezidentlikka nomzod Hillary Clinton davlat sirlaridan iborat bo'lgan xizmat yozishmalarida shaxsiy pochtasidan foydalanib juda katta ehtiyot sizlik qildi degan xulosaga kelgan edi. O'z navbatida Clinton xonim davlat sirlari mavjud yozishmalarni shaxsiy pochtasidan amalga oshirgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilib chiqqan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z mamlakati mudofaa vazirligining Suriyaning Xalab shahrida havo zarbalarini qayta boshlash haqidagi so'rovini rad qildi. Bundan avval Rossiya bosh shtabi boshlig'i demak, Genshtabning operativ boshqarmasi boshlig'i Sergey Rutskoy shunday murojaat bilan Rossiya prezidentiga murojaat qilinganini aytgan edi.
В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики
Xalabda tinch aholi orasida o'limlar ko'payib, isyonchilar Rossiya va boshqa Bashar Asad hukumati kuchlarga qarshi harbiy harakatlarni boshlab yuborgan bir paytda, demak, harakatlarni boshlash kerak degan chaqiriq bilan Putinga murojaat qilingan edi, dedi Rutskoy. Rossiya mudofaa vazirligi prezident Vladimir Putinga Halabda havo zarbalarini boshlashga ruxsat so'rab murojaat qilgan, lekin Vladimir Putin, demak, buni maqsadga muvofiq deb topmagan. BMT Xavfsizlik kengashi Suriyaning Xas va Halab shaharlaridagi maktablarga havodan zarbalar berilishini ayni paytda qoraladi va bu yuzadan tekshiruvlar o'tkazishga chaqirdi. 26 oktyabrda sodir etilgan hujumda 22 nafar o'quvchi va 6 o'qituvchi halok bo'lgan edi. Bundan tashqari 28 oktyabr kuni Halabning g'arbiy qismidagi maktabga ham shu kabi hujumlar oqibatida bolalar va ayollar halok bo'lgani aytilgan edi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault mazkur havo zarbalari Suriya yoki Rossiya tomonidan berilganini aytgandi. Rossiya tomoni esa Idlibdagi maktabga havo zarbasi berilishiga aloqadorligini rad etgan.
Shu soatga solingan yangiliklar edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim mavzularini eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikiston hukumati Vaxsh daryosida Rog'un GESining 335 metrlik to'g'onni qurishga kirishgan. Tojikiston hukumati Rog'un GESining birinchi ikki agregatini 2009 yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. GESning 13 milliard kub metr hajmli suv omborini esa Dushanbe hukumati Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirishini bildirmoqda.
Poytaxt Dushanbedan 110 km uzoqlikda joylashgan Rog'un GESi 600 megavatt quvvatga teng 6 agregatdan iborat, ishlab chiqarish quvvati esa 3600 megavatt elektr energiyaga ega mintaqadagi eng yirik stansiya bo'lishi aytilmoqda. 29 oktyabr kuni ushbu to'g'on qurilishini boshlash rasmiy marosimida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qatnashdi. Janob Rahmonning Vaxsh daryosi oqimini o'zgartirish marosimida so'zlagan nutqi Tojikiston prezidenti ma'muriyatining rasmiy saytida ilk bor o'zbek tilida ham e'lon qilindi. Balandligi 335 metr bo'lgan Rog'un GESi to'g'oni dunyodagi eng baland tosh yer to'g'oni bo'lib, 3600 megavatt kuchga ega gidroelektrostansiya mintaqadagi eng yirik elektr manbalardan biriga aylanadi, dedi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. Emomali Rahmon shuningdek o'z nutqida Markaziy Osiyoning birodar xalqlariga murojaat qilar ekanman, tojik xalqi uzoq asrlar davomida o'z qo'shnilari bilan tinchlik, xotirjamlik, o'zaro tushunish va hamkorlik fazosida yashab kelganligini ta'kidlayman, dedi. Italiyaning Selini Impergillo kompaniyasi tenderda g'olib chiqib, gidroelektrostansiya to'g'oni qurilishi ishlarini boshlab yuborgan. Tojikiston hukumatida suv omborining hajmi 13 milliard kub metrga teng Rog'un GESining birinchi ikkita agregatini 2019 yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. Rog'un GESi birinchi navbatda, ya'ni uning birinchi agregati 2018 yilning oxirigacha, ikkinchi agregati 2019 yilning apreliga oyigacha ishga tushirilib, ishlab chiqarilayotgan elektr energiya mamlakatning yagona energetik tizimiga uzatiladi. Ya'ni 2018 yilning dekabrida gidroelektr inshoot elektr energiya ishlab chiqara boshlaydi va Rog'un elektri Tojikistonning har bir oilasiga uzatiladi, dedi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. O'zbekiston hukumati yillardan beri Tojikistondagi Vaxsh daryosida yirik to'g'on qurilishiga keskin qarshilik qilib kelgan. Rog'un GESi loyihasi Amudaryo quyi oqimida joylashgan hududlar uchun ham ekologik, ham iqtisodiy falokat keltirib chiqarishi borasida xavotirlar borligi aytilgan. Jumladan O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov hayotligi payti qilgan chiqishlarida Rog'un omborini suvga to'ldirish jarayonida daryoning quyi mintaqalarida joylashgan mamlakatlar aholisi suvsiz qolishi mumkinligi borasida xavotir bildirgan. Bu iddaolarni muttasil rad etib kelayotgan Tojikiston rasmiylari esa Rog'un GESi qurilishi mamlakatning energetik mustaqilligini ta'minlash uchun zarurligini urg'ulashadi. GES omboridagi suvni esa Dushanbe hukumati Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirish qilishni bildirmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng Toshkent va Dushanbe aloqalarida iliqlik kuzatila boshlaganini aytishadi. O'tgan oy oxirida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'rtasidagi uchrashuvda suv, energetika va transport logistika sohalari, shuningdek fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan edi.
Hamkasbim aytgandek, Emomali Rahmonning vaqt daryosi oqimini o'zgartirish marosimida so'zlagan nutqi Tojikiston prezidenti ma'muriyatining rasmiy saytida ilk bor o'zbek tilida e'lon qilindi. Emomali Rahmon bu nutqida shu jumladan shunday deydi: Markaziy Osiyoning birodar xalqlariga murojaat qilar ekanman. Tojik xalqi uzoq asrlar davomida o'z qo'shnilari bilan tinchlik, xotirjamlik, o'zaro tushunish va hamkorlik fazosida yashab kelganligini ta'kidlayman. Biz ajdodlarimizning bu ezgu an'anasini davom ettirgan holda o'z qo'shnilarimizni hech qachon va hech qanday sharoitda suvsiz qoldirmasligimizni yuksak mas'uliyat bilan ayta olaman. Bugun biz mintaqa mamlakatlari, jumladan do'st va birodar O'zbekiston bilan o'zaro foydali yo'nalishlar, ayniqsa suv energetika, transport va boshqa sohalarda yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini yo'lga qo'ydik. Hamda ikki tomonlama munosabatlarning barcha muhim masalalari o'zaro tushunish, xalqlarimiz manfaatlari yo'lida o'z yechimini topishiga ishonchimiz komil, dedi Emomali Rahmon Vaqt daryosi oqimini o'zgartirish marosimida so'zlagan nutqida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Navbatdagi lavhalarimiz O'zbekistonda va O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar hayotidan olingan. Andijon viloyatining Bo'z tumanidagi barcha kollejning 3-kurs o'quvchilari bir oydan buyon paxta dalasida qolyapti. Ozodlik suhbatlashgan o'quvchilarning aytishlaricha, dalada paxta qolmagan bo'lsa ham, ular ertadan kechgacha sovuqdan qaltirab, chanoqlarda qolgan yakkam-dukkam paxtani terishga majburlanyapti. Ozodlikka murojaat qilgan Bo'z tumanidagi qurilish kommunal kasb-hunar kollejining o'quvchilari darslar qoldirilib, ular bir oydan buyon paxta terimiga chiqarilayotganini aytdi. Tumanimiz paxta rejasi to'lmagan, shuning uchun barcha kollejlarning 3-kurs o'quvchilari uchun darslar to'xtatilgan. Har kuni ertalab kamida bir soat piyoda yurib paxta dalasiga boramiz. G'o'zalar ko'm-ko'k bo'lib turgan bo'lsa-da, lekin paxtasi yo'q. Chanoqlarda qolib ketgan yoki kech ochilgan bitta-ikkita paxtani terib yuribmiz, deydi o'quvchilardan biri. Tumandagi tibbiyot kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'quvchisining aytishicha, kam paxta tergan talabalarga jarima solinyapti. Bizga har kuni 15 kilo paxta terish normasi qo'yilgan. Lekin paxta bo'lmasa, buni qayerdan teramiz? Kuni bilan yurib 2-3 kilodan zo'rg'a topyapmiz. Qolganini pulini to'laysan, deyishyapti. Har kilo uchun 300 so'mdan jarima solgan. Havo sovuq, ovqat yaxshi emas. Fermer har kuni tushlikka faqat makaron pishirib beradi. Fermer ham bizning kelishimizdan norozi. Sizlar tergan paxtadan ko'ra tushlik qimmatga tushib ketyapti, deb aytadi, deydi kollej o'quvchisi. Bu tumandagi qurilish kommunal kasb-hunar kollejining o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi 3-kurs o'quvchilari va o'qituvchilar paxtaga chiqarilayotganini tasdiqladi. Shunday, hokim chiqar degandan keyin chiqaramizda, boshqa ilojimiz yo'q. 3-kurslar hammasi paxtada, faqat 1-2-kurslarga dars bo'lyapti. O'qituvchilarimizning yarmi ham paxtada. Ertaga ommaviy hashar bo'ladi ekan, barcha o'qituvchilar 1-2 kurslar ham chiqadi ekan, dedi o'qituvchilardan biri. O'zini Bo'z tumani hokimining yordamchisi Sherzodbek deb tanishtirgan mulozim kollej o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotganini inkor qilar ekan, ayni paytda o'qituvchilar paxta terayotganini tasdiqladi. Kollej o'quvchilari chiqarilmagan, lekin o'qituvchilar paxta teryapti. Barcha byudjet tashkiloti xodimlari paxtaga chiqarilgan, dedi hokim yordamchisi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning o'quvchilarni paxta terimiga jalb etmaslik borasidagi farmoyishi bo'lishiga qaramasdan, O'zbekistonning turli viloyatlarida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilish holatlari kuzatilmoqda. Kuni kecha Andijon viloyatidan ham, Buxoro viloyatidan ham o'quvchilarning paxta terimiga safarbar etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursanoy Jo'rayeva ozodlikka bog'lanib O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan 11 yil avvalgi voqealar payti qamalgan hamyurtlarini ozod qilishni so'radi. 2015-yil 13-may kuni Andijondagi qirg'indan omon qolib, bugun Kanadaning Atlantik okeani sohilidagi Halifaks shahrida farzandlari nevaralaridan uzoqda yakka o'zi yashayotgan Xursanoy momo ozodlik bilan suhbatda 11 yil oldingi voqealar haqidagi xotiralarini so'zlab berdi.
Yaxshi podsho bo'lib qopti. Meni shu podsho balam bilan bir gaplashtirib qo'ysanglar balam. Ana u nimani, ana nimani O'zbekistonda voqealigida kelib qolganmanda bolam bu yergachi.
Qachon?
Nimada 10 yil bo'ldi, 11 yil bo'ldi mana kelganimizga. Kanadani Halifaks degan joydaman men bolam.
Halifaksdamisiz?
Ha, Halifaksdaman bolam, ha.
Xo'p, o'zi nima xohlayapsiz?
Endi sizlarga mana podsho, mana shu nima o'tgan podsho, podsho bo'lgandan beri qancha nimasi beayib odamlar yotibdi qamoqda 27 yil, 20 yildan beri shularni ozod qilishini so'rayman.
Qamalganlar kimlar endi?
Qamoqdagilar mu'minlar, ashi nimani hali Anjanda urush bo'ldi-yu. Ashi urushda 23 ta mu'min, Alloh deb yig'lagan mu'minlarni 23 ta balani qamagan, ashilarni hammasi qamoqda balam o'tib ketganlari bor. Beayib.
Endi o'sha paytda mana hukumat sizlarni o'sha qurolli isyonda ayblaganda qurolli ekstremistlar bo'lganini aytgan, qo'llarida qurol bo'lgan deb aytishadi Andijonda voqealar payti.
Voy, aynan ay, Andijonda voqealaridachi. Bizni ashi nimada kelib, sama vertolyotda kelib, biz podsho keldi, biz ham qiynaldik, aytaylik holimizni desak, vertolyotda kelib ketib qoldi. Ketgandan keyin aytibdi. Nimadan ana to'plangan mashin, nimadan odamlar to'plangan yerdan ketmasa, tarqalmasa otilaraver debdi haligi ota degan odamgachi bolam. Ha, otilaraver debdi. Shunaqa gap bo'ldi debdi endi eshitishimcha. Endi biz 2000 tacha odam yo'lga tushdik Andijonda haligi teatrda oldida pesh tashga ketadigan yo'lga borganimizda 3 yerda o'xlar, o'qotdi. 3 yerda 2000 tacha xotin bor, bolalik, nevarasini aytgan bor. Men ham nevaramga nima qulpini olib kelaman deb bozorga kelsam, hamma yo'q yonayotgan ekan. Voy, nima bo'lyapti deb kelib, men ham shu mitingda men ham o'tirib qoldim. 9 oylik pensiyamni bergan yo'q deb men ham podshoga aytay deb hammamiz o'tirib qoldik bolam. Inna bizni halingday degan ekan bizni surdi. Qani yo'lga qayoqqa bo'lsa jiringlar bu yerdan dedi. Inna biz yo'lga chiqib tesh toshga qarab ketdik bolam. 2000 ta odamdan xullas tesh toshga 10 soat yurdik, yomg'ir bo'ldi. Bir ko'ynak bitta roman bilan ketdik. Yollarimdan o'qlar o'tib ketdi bolam. Urushni ichida keldim men ham ashularni ichida. Inna keyin tesh toshga yetganimiz 10 soat yurib tesh toshga yetganimizda yerga yorug' tushay deganda Adir tomonda, adirda adir, buyog'i Qirg'iz O'zbekiston, buyog'i O'zbekiston, tesh tashdi, buyog'i Qirg'iziston. Endi Qirg'izistonga ham mashinaqa deb bu podsho bizni yomonlab, vahobiy palandaqa deb yetkizgan ekan, qator katta dairani nari detida qirg'izlar o'tiribdi avtomat bilan. Hali biz bormizda endi hali 2000 tacha odamdan 550 ta odam qoldik. Inna bizni Qirg'izistonga qabul qildi. Qarasa biz ayollar ro'mal o'ragan, hammasi mu'min, musulmon odamlar. Iyi bu odamlar demindan u qirg'izlar otmadi, bizni qabul qilib oldi. 3 kun baxti, 3 kundan keyin Jallovatni bozor qo'rg'andi katta ko'lini tepasiga bizni 50 ta chodir tikib obardi bizlarni 400 barib 450 ta qoldik bolam. Xullas bizni 3 oy yaxshi baxti Ali Anjan. Ustuvash Qirg'iziston ustuvash berdi, mollarni so'yib baxti bizni. Keyin bizni 450 odamni Ruminiyaga bitta samolyotga yukladi bolam. Inna bizni Ruminiyada judayam chiroyli baxti 8 oy baxti bolam. 8 oydan keyin hali 450 ta uni ichida bola, aka, uka bor, chol bor, kampir bor, har xil odam bor. Biz o'zimiz podshoga bir holimizni aytaylik deb yig'ilganmiz u yerga bolam. Undan keyin 8 ta katta boy mamlakatlarga bo'ldi bizni bolam. 100 ta ayol, qolgani hammasi erkak edi. Bo'ldi bizni. Kanadaga 45 ta bo'lindik. Amerikaga 100 ta, Germaniyaga 80 ta, Chexoslovakiyaga 70 ta, Finlandiya, xullas 8 katta mamlakatga bizni hammamizni bo'ldi. Hammamiz bormiz, bir birimizga telefon qilamiz bolam. Aynan.
Hozir kim bilan yashayapsiz? Kanadada. Kanadada kim bilan yashayapsiz endi?
O'zimman bolam.
Bir o'zingizmi?
Aha. Endi shu odamlarning ichida men ham kelib qoldim-da, o'lmay.
Nevara, chevara, farzandlar qayerda?
3 ta o'g'lim bor Rossiyada bolam. Qiynalib yashaydi bittasi, ishga uncha ishga yaramaydi katta o'g'lim Qirg'izistonda. Bitta qizim bor bolam, shu qizimni 2 ta qizi bor.
Andijondami?
Ko'p qiynaldi bolam. Ha, meni o'ligimni izlab o'sha 14-chi kuni rosa o'sha o'q otadigan kuni o'lganlarni rosa izlab yig'labdi meni. Oq ro'moli bor meni buvamni, oq ko'ylagi bor deb topolmabdi bolam. Xullas ashuna qilib Ruminiyada indan keyin birovni telefoni bilan gaplashib qolib bolam, indan Ruminiyadan Kanadaga hali pakishga kelganimizdan keyin bizga $2000 berdi menga, boshiga berdi darrov haligilardan, ashundan shu pul yetkazib turibman bolam ashu go'daylarimga. Bittasi katta bo'ldi, kuyovga chiqdi nevaram. Bittasi 14-da.
Endi xursand bo'lasiz, sizlarni bu akramiylar diniy guruhi deb aytishadi-da bu O'zbekistonda. Sizlarni hatto hukumat o'sha paytda terrorchilik, ekstremizmda qo'llar qurollari bo'lgan degan, avtomatlari bo'lgan sizlarni, sizlardan tirik qolqon sifatida foydalanishgan deyilgan. Bu haqda nima deya olasiz?
Kimda avtomat bo'lgan ekan?
O'sha yigitlarda, andijonlik yigitlarda o'sha qamoqxonani ishg'ol qilgan, keyin o'sha maydonda hokimiyatni ishg'ol qilgan yigitlar.
U yigitlarni men bilmaymanda bolam, u qamoqxonani ochib yuborganini ham bilmayman. Xullas o'sha qamoqxona qandaydir ochilgandan keyin haligi mo'min, haligi behuda, voy hech ayb qilmagan bolalarni sot qilib qamaydigan bo'lgandan keyin xudoni qudrati bilan bir janjal bo'lib, ashu qamoq ochilib, ashular hammasi chiqib chiqibdi. Haligi qamagan bolalar.
Akangizlarni shu Husan opa sizlarga aytishganmi, shu kuch chiqasizlar Bobur maydoniga ketib, o'sha akromiy guruhini deb aytiladigan odamlar, chiqinglar maydonga hammalaring deb aytishganmi? Chunki hukumatni versiyasida shunaqa aytilganki, bular ataylab o'sha odamlarni Bobur maydoniga majburlab chiqarishgan qarindosh qavmini deb aytishadi-da.
Yo'q bolam, mana menam musal nimaga Qurpinoyga bordim nevaralarimga, boshqa odamlar ham ashundaqa bo'lib kelishibdi, unday deb chaqirganini uni bilmadim bolam. Aynan uni bilmadim.
Sizlarni bu guruhga aloqangiz yo'qmi? Bu akromiy deb aytiladigan guruhga aloqangiz yo'qmi? Birodarlar deyishadi yoki birodarlar?
Yo'q, ashu akromiy degan u akromiy bolam bori narsasini kambag'allarga bergan shundaqa yaxshi bolam u bolam. Uni bekarga odamlar akramiydi, bekarga shu bolamni yomonlik qildi. Yaxshi bolam u bolam, judayam yaxshi bolam.
Tanirmidingiz siz u akram yo'ldoshini tanirmidingiz?
Voy, bir marta ko'rganman. Nimada adirda yotib, Alloh uchun yotib, Allohga ibodat qilgan deb eshitganman. Shuning uchun men u balamni Allohga ibodat qilgan balam bu balam deb judayam yaxshi ko'raman u balamni. Eshitib taniyman. Bir qamagandan keyin yana bir javob bergan. Shu javob berganda bir marta ko'rganman balam. Shunaqa yaxshi balammi, shunaqa yomonlik qildi balam. Yana nimada nimaga yozibdi, chiqaribdi? Kompyuterga o'ldi, 5 yil oldi. Akam mandaka bo'lib o'ldi deb endi men yaxshi bilmayman, o'qimaganman balam. O'qimasam ham shu hali harf tanib qolganman. Shuning uchun sizlarni izlab yuribman men aynanay.
Endi Xursana opay, nimani xohlayapsiz endi?
Voy aynanay, yangi poshchamdan shunaqa so'yinyapman, nimaga deng? Hali o'rtalarni bekitib, shunday hali odamlarni ham otib. Voy anavi, men bilan teng. Men aytar edim, men bilan teng ekan, nima Karimov? Voy, mendan burun o'lamikin, mendan keyin o'lamikin debdan bir marta.
Karim bilan tengmisiz?
Teng ekanmiz. Men ham 68-da. Hozir 68-ga qadam qo'yaman balam.
Nima
78-ga? Allohni, Allohga beradi shukr balam. Doktor ko'rmaganman. O'kilamayman, doktor ko'rmaganman. $500 pul berar edi. Shu doktordan dori ol. Ana u nima? Saxring bor desa, saxr degan narsa bo'lmagan bizda dedim. Biz avlodimizda unaqa kasal bo'lmagan dedim. Hech bekar aytsanda olmay qo'ysam, $200 yo'q qilib qo'ydi hali $500 oyligimdan. Endi Shavkatjon balamni ko'rgani ketyapman deb uchlaraman Toshkentga dedim. Haliginday dedi, voy namozxon oila ekan, voy aynanay Shavkatjon balam, qana qilib gaplashaman ekan deb. Shundan men xursand bo'lib, shundan xursandman. Inna ana o'rtadagi ana u nimani haligi bekitgan tomoshnilarni ham ochyapti ekanda balam. Yangi podshoh yaxshi bo'lyapti balam. Hali yomon ish qilganlarni bo'shatyapti.
Endi chiqaradi deb umid qilyapsizmi yangi podshoh? Chiqaradi deb umid qilyapsizmi?
Juda umid qilamanda, Allohdan umid qilaman. Mashin 20 yildan beri qamalgan besoraq qamalgan ayblov yotgan qamoqdagilarni javob berishini so'rayman. Podshoh balamni oldiga boraman samolyotda uchib.
Ha, bormoqchimisiz samolyotda uchib borasmi endi? Bormoqchimisiz qaytib bormoqchimisiz?
Voy, O'zbekistonga o'tganim yo'q endi. Karimov yo'q endi, oxiratga ketdi-yu Allohni oldiga. Endi mana balam tomoshnilarni ochibdi Qirg'izistondikini. Ochyapti ekan. Haligi noto'g'ri katakanlarni haligi og'zini haligi nimani pulni yaxshi ko'radigan endi qandaydir katakanlar boru balam. Ashularni bo'shatyapti ekan. Nechtasini ham bo'shatibdi. Endi yaxshi ishlar qilyapti ekan. Aynanay u podshodan.
Endi qaytib bormoqchimisiz siz? Qaytib borasizmi endi?
Voy nimani Shavkatjon balamni oldiga boramanda balam. Aynanay deyman, duo qilaman. Mo'minlarni duosini Alloh ijobat qiladi balam. 78-ga kirsam ham hali bitta haligi nimani doriga bosh tomoniga jinday cho'chqani yog'ini qo'yar ekan uni eshitib qolganman. Ichmayman dorini desam men $200 yo'q qilib qo'ydi, a bo'pti dedim. Alloh o'zi ko'rib turibdi.
Kanadadan endi qaytib borasizmi? Nima qilasiz? Nima qilmoqchisiz endi? U yerda yashayverasizmi endi?
Yo'q, men endi bolam, men bu yerda jaranglagan uyni berdi. Bekam ko'z bolam, juda ham yashash, raykom yashash. Go'shtdan tortib hamma narsa beradi bolam, bepul. Avtotoza, kiyim bosh, hamma narsa bepul bolam. Hali pakisti. Shunday dengizga yaqin bolam. 9-chi etajdaman. Ana dengizga kelgan hali 10 etajlik, 12 etajlik kemalarni ham ko'rib turaman bolam.
Yaxshi.
Endi sekin-sekinda bolam, sekin-sekin. Endi Qirg'izistonni tomojnisini ochibdi. Ammo tomojnini ochganiga juda katta savobga qoldi bu podshoh bolam. Xudo xolasa inshaalloh juda katta savobga qoldi bu. O'tib hali uylanib, hali naqa anjanni patridan olib kelib sotib bizni kelinlar. Qancha odam bahramand bo'lar edi balam. Yong'oq manqizlarni olib o'tib sotib bizam narsalarni olib o'tib sotib judayam yaxshi edik. Axir yaxshi qo'shni yaxshi yo'q balam. Yaxshi qo'shnini qaytib yo'l ochib bergan podsho, ha, Allohga beada shukr. Allohdan kechalari ham so'rayman balam. Ha, bobojon balam.
Andijon voqealaridan so'ng Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursanoy Jurayeva bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Andijondagi 11 yil avvalgi qonli voqealardan omon qolgan 400dan ziyod o'zbekistonlik qochqinlar Yevropa davlatlari, Avstraliya, AQSh va Kanada kabi davlatlarda boshpana topgan. Xalqaro tashkilotlar Andijonda 2005 yil 13 may voqealari qurbonlari sonini 500 nafar atrofida desa, O'zbekiston hukumati bu son 187 ekani va aksar insonlar terrorchilar o'qidan nobud bo'lganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Andijonda yuz bergan xunrezlikni qirg'in deya baholagan. Toshkent hukumati esa Andijondagi zo'ravonliklarni Akrom Yo'ldoshov tuzgan akromiylar diniy ekstremistik oqim a'zolari sodir etdi deb keladi. Andijon qirg'inidan 11 yil o'tib ham O'zbekiston qator tashkilotlar, jumladan BMTning inson huquqlari kengashining tergov o'tkazish tavsiyasini rad etib kelmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda. Tojikiston hukumati Vaxsh daryosida Rog'un GESining 335 metrlik to'g'onini qurishga kirishgan. Tojikiston hukumati Rog'un GESining birinchi ikki agregatini 2019 yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. AQSh Federal Tergov byurosi Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillari Clinton davlat kotibi bo'lib ishlab turganda ish yozishmalari uchun shaxsiy elektron pochtasidan foydalangani yuzasidan ishni qayta boshlagan. BMT Xavfsizlik kengashi Suriyaning Xas va Halab shaharlaridagi maktablarga havodan zarbalar berilishini qoraladi va bu yuzadan tekshiruvlar o'tkazishga chaqirdi. 26 oktyabrda sodir etilgan hujumda 22 nafar o'quvchi va 6 o'qituvchi qurbon bo'lgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z mamlakati mudofaa vazirligining Suriyaning Halab shahrida havo zarbalarini qayta boshlash haqidagi so'rovini rad qildi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Moskva shahar ma'muriyatiga marhum prezident Islom Karimovga haykal qo'yish taklifi bilan murojaat qildi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Navbat endi Ozod mikrofonga.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozod mikrofon bilan Xorazm viloyati Urgant shahridan qo'ng'iroq qilgan Adeliya Xudoybergovaning aytishicha, u o'zi yashagan Al-Xorazmiy 65-uy 9-chi xonani, ikki xonalik kvartirasini hukumat buzish va uni o'rniga namunaviy uy berish bilan va'da qilgan, lekin unga berilgan pul juda kam bo'lganligi uchun ham o'sha va unga berilgan namunaviy uy juda qimmat bo'lganligi uchun ham hozir Adeliya Xudoybergova juda og'ir ahvolda qolganini aytadi. Keling, yaxshisi uning o'zidan eshitaylik.
2011 yilda iyun oyida zana joylari buzishdi. И bizlarga ko'p nima obishanie qildilar. Siz bir yildan keyin qaza joylarga ko'chasiz deb. Ammo lekin qaza joyga bizlar qo'shmadik. 5 yildan beri stroyka bo'ldi. Keyin 2 yil nima narxini bilmadi. Почему-то hozir narxini kabinet ministri beryapti. Bizlar vaqti tushunmaymiz unaqa narsalarga.
Men tushunishimcha sizda eski uylaringiz buzildi, shunday-a?
Ha, to'g'ri.
Buzildi. Endi hozir yangi joydan uy berganmisiz sizga?
Yangi uy bermagan, bizlarga kompensatsiya bergan 38 million. O'sha davrda 38 million deta $10,000 edi. A shu paytda hamma joylar qilib qilgandan keyin невозможно было купить на эти 38 миллионов жилье. Кем бизага отвечать кылышты, что сизлерге какой-то бир нима болады, льгота болады. Чунки биз шу жерде жашаганбыз.
Энди хозир, хозир каерде яшайсыз?
Энди билмейман, ким ишонады, чунки мени прокуратура келип нима кылган, проверять кылган. 3 yil ман кабинетимде яшаганмын. 3 yil, ровно 3 yil. Kaçınyaktan kegenler, prokuraturadan kegenler, milisyadan kegenler, bana tekşir kegenler, limanda, предприятиyanda, действительно я здесь живу или нет. Uçil yaşagen bana. Şuna kandima azablarını çekken var. Şimdi mayda bir 150 milyon tolisyan. Bu birinci, ikinciden, uyla вообще нема, не качественный. Сыфатсız, да, это ужас просто. Даже идеальный президент Каримов кегенде, мызарда турып, Ушесть милибанкам я на которых ехал, бу уйла заманови уйя ухшама ехал. Хану у коча таманна ехал. А уйя кришта иде у ваши шармата боларды. Нума рамалары ваши нума на тишлярдан чай мотивация, шум мотивация и этот холод фазы. На улице холод, сейчас холод проходит через эти окна. Мало же, блин, махала и дорогая ялочка мать. Законодательная палата для ялзяман, депутатия. У меня ответ берешь ты подавать их суд. Иногда мама джойну агента суд долго. Иногда мама джойну салявку суд мать, иногда суд я плавилась. Кейн кабинет министра по Мирзиаевке бедным телеграммам. Кейн приемный аппарат президента тоже телеграмма бедным. Хама сыр холм дамана, ну мало, документла. Хама документы, книги, вот по разным декеладам, и все, человек останавливается. Это называется замкнутый круг.
Сейчас хазыр, уже сфатсыз үйде яшәяпсыз, а?
Хазыр, хазыр, типа, да. Мы были, я на вода кучкама. Мы гектары собирали, 30 миллион. Он бросил дальше тролакты, летим замороженным. 30 миллион вещи, чима, как это сказать? Мы были вместе, хотя бы не до сих пор Çünkü madde ne oldu? Ne madde 30 milyon turdu madde bankada. O da etmaktı 3% gadalı. Bu ne tercih etmişim o 2% gadalı. O adım cüdayım ağır akvalda kaldı bizler.
Şunlarla. Şimdi siz talabiyiz değil mi? Siz talabiyiz.
Talabım 38 milyon hükümet altı. Madde Respublikan altı 38 milyonlu. И madde katarı bilsin ilgilerdiği 2 kanlar. 50 квадрат метрлы мазя қайтарып берсін. Мазамыз талабымыз маған шо. Чүнки ман ілгерге квартира евроремонт и центрда кейін центрда еді мағы жоғарады.
Дейді Урган шарда үстіқамат қылушы Аделия Худойберганова.
Озат микрофон қызматыңызге шай. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Endi esa Chodir Xayol arxividan dilbar bir qo'shiq va uni tarixini tinglashga taklif qilamiz. Abdurauf Olimov Gul bir yon, chaman bir yon. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik to'lqinlarida bo'ling. Yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chaman ichinda bir gul, gul dunyoni chaman dunyo.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'iga bag'ishladik. Yoshligi 80-chi yillarga to'g'ri kelgan o'zbeklarning ko'pi bu qo'shiq va uning navnixoldagi ijrochisi Abdurauf Olimovni hanuz eslashadi. 80-chi yillar o'rtalarida yulduzi porlay boshlagan Abdurauf Olimov avtohalokatga uchragandan so'ng san'at olamidan uzoqlashishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda 58 yashar qo'shiqchi san'at olamiga yana qaytib o'nlab yangi qo'shiqlar ijod qilganini bildirdi. Ammo bizning suhbatimiz 80-chi yillar iforini o'zida joylagan Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'i haqida bo'ldi. Avvaliga assalomu alaykum. Tinglovchilar nomidan salom sizga. Yaxshimisiz?
Rahmat, durustmisiz bajon. Salomat bo'ling.
Abdurauf aka, mana har bir qo'shiqchini tashrif qog'ozi bo'ladi-da, o'zini bir vizitni kartochkasi. Sizni tashrif qog'ozingiz sifatida mana shu To'ra Sulaymon Biryon, Go'yo'g'li Sulton Biryon, Gul Biryon, Chaman Biryon degan qo'shig'ingizni aytishadi. Mana shu qo'shiqni mashhur bo'lishiga sabab nima? Qalaqa yaratilgan mana shu qo'shiqning tarixi gapirib bering endi. 80-yillarda o'zi mashhur bo'lgan.
Yozyapsizmi?
Yozyapmiz, yozyapmiz. Gapiravering, marhamat.
Bu qo'shiqni yaratish tarixini aytib beraymi?
Aytib bering, ha.
Mana bu Kamol Xo'jandiz nomli Xo'jandagi respublika musiqa komediya teatrida ishlaganmanda. Guliston shahrida stadionda konsert berdik. Guliston shahrida. Hojimboy Tojiboy ikkovimiz birga konsert berdik. Keyin konsertga shu To'ra Sulaymon kirgan ekanlar-da.
Shoir To'ra Sulaymon, o'zbek shoir.
Ha, shoir To'ra Sulaymon. Konsert tomosha qilib o'tirgan ekanlar. Keyin konsertdan keyin bizlarni uylariga mehmonga taklif qildilar. Keyin ziyofat bo'ldi. Juda chiroyli dasturxon qilgan ekanlar, o'tirdik, mehmon bo'ldi. Keyin men bu odamning ijodini yaxshi bilardim-da, mana bu Ketma bahor qo'shiqlarini Sherali Jo'rayev ijro etganlar, Umr o'tmoqdadir degan qo'shiqlarini Fahriddin Umarov, Sherali Jo'rayev ijro etgan. Keyin men To'rakadan so'radim-ki, To'raka, menga ham she'r bering. Mana bitta qo'shig'ingizni aytish niyatim bor deb aytdim-da endi mehmondorchilikdan so'ng. Keyin shu yangi mana shu Gul Biryon, Chaman Biryon kitobi she'riy to'plamlari nashriyotdan chiqqan ekan. Keyin shu kitobchani menga berdilar. Keyin shunday she'rlarni kuzatib turib, shu Gul Biryon, Chaman Biryon degan she'rlari menga juda ma'qul keldi. Shu ohangi ham shu ilohiy keldi-da. Keyin bir o'sha tarafda bir o'rtog'imni to'yida ohangi ilohiy keldi, kitobchaga qarab birinchi marta ijro etdim.
Qaysi yili, qachon endi bu?
Bu hozir menimcha shu qo'shiqni O'zbekiston radiosi yozganda 87-yil badiiy sovetda eshitib ko'rib yozishga ijozat berilgan O'zbekiston radiosi tomonidan. Keyin O'zbekiston radiosidagi studiyada yozilgan. 87-yilda bo'lish kerak. 86-87-yillardagi gapda bu.
Ya'ni o'zingiz bastakorisiz. Qo'shiqni matnini To'ra Sulaymon yozgan, marhum xudo rahmat qilsin kishini. Endi siz o'shani bastakori va ijrochisiz, shunaqami?
Men shunday bastakori ham ijrochisi o'zim. Men shu bastakorlikni 87-85-yillarda mana bu O'zbekiston Muhiddin Qori Yoqubov nomli filarmonda ishlaganman. Qizlarim Muhammadjon Mirzayevdan o'rgangandimda kuy yaratish sirlarini. Keyin shu qo'shig'im paydo bo'lgan. Keyin O'zbekiston radiosi shu qo'shig'imni yozish uchun nimani studiyani band qilgan O'zbekiston radio televideniyasi. Keyin shu qo'shiq yozilgan. Shu yozilgandan keyin mana efirga berilishi boshlagandan keyin xalq orasida juda mashhur qo'shiqqa aylanib ketdi-da.
To'ra aka o'zi ham rozi bo'ldimi bu qo'shiqdan? Xudo rahmat qilsin To'ra Sulaymon shoir akamiz.
Ya To'ra Sulaymon o'zlari berdilar kitobchani deyapman-ku, uylarda mehmon
bo'lganimizdan. Yo'q, qo'shiq ijrosidan mamnun bo'ldimi?
Ya albatta mamnun bo'ldilar. Bu odam shu qo'shiq ularni eng mana bu yaralgan qo'shiqlarning ichida juda mashhur bo'lgan qo'shiqqa aylandi-ku bu. O'zlari juda xursand bo'ldilar. Men nechta to'ylariga ham borib xizmat qilib berganman. Mana bu katta to'ylarida ham borib, mavzu internetlarga kirgan Gul Biryon qo'shig'ini YouTube'ga kirdilaringmi? Hatto To'ra Sulaymonni 65 yoshli tug'ilgan kunlarida aytganman Gulistonda.
Endi bu qo'shiq mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni shu qadar mashhur bo'lib ketadi. Tashrif qog'ozimga aylanadi. Abdurauf Olimov desa odamlar mana shu qo'shiq tushunadigan bo'ladi degan ma'noda shunaqa bo'lishini bilganmidingiz?
Endi men har doim ham qo'shiq yaratadiganimda shunaqangi qo'shiqni mashhur bo'lishini xohlaymanda. Shunaqangi hammaga yoqishini xohlab, shunaqangi niyat qilib boshlaymanda qo'shiq yaratadiganimda.
Lekin har doim ham mashhur bo'lavermaydi. Masalan, bu turfa gullar ayting, ancha mashhur bo'lgandi. Qachon bo'lgan bu? Oldimi, keyinmi?
Mana shu Gul Biryon bilan bir vaqtda oldinma kechdan paydo bo'lgan. Yarim yil, bir uzog'i bir yil arada bo'lishi mumkin. Oldinma, lekin bir vaqtda yozilgan studiyada.
Endi mana shu ikkita qo'shig'ingiz bilamiz. Bu turfa gullar, keyin mana shu hozir aytgan qo'shig'ingiz. Boshqa nima ijod bilan mashg'ulsiz hozir? Shukrlarda. Abdurauvchon?
Hozirgi kunlarda yaqinda Toshkentga chaqirishdi, O'zbekiston radiosi intervyu oldi. yangi ijodlar qilyapman, hozirga yangi maqsadlarni qo'yyapman, hozir yana konsertlar qilish niyatimiz bor. O'zbekiston man bilan hamkorlik qilmoqchi.
Endi sizni asosiy nimalaringiz, o'sha muxlislaringiz O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda bir qismi. Ularga nima ayt, qanaqa qo'shiq tayyorlayapsiz endi o'sha muxlislaringizga?
Hozir yangi hech kim ishlamagan Muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Muhabbat degan qo'shig'ini ustida ishlayapman. Keyin Aylanib degan bir qo'shiq, yangi qo'shiq ijod qildim. 10 taga yaqin yangi qo'shiq ijod qilyapman. Shularni hozir ishlab bitkazganim yo'q. Bitkazib shuni yana ommaga e'tiborga tashlamas. Shuna niyatlarim bor, yangi qo'shiqlarni yozish niyatlarim bor. Endi man yo'qsam agar O'zbekiston radiosida yozamanda, xudo xohlasa.
Abdurahim aka, bitta savolimiz borda, qo'shiq qanday qilib mashhur bo'ladi masalan? Nima sinovat bor mana qo'shiqni mashhur bo'lishida? Yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi. Nimaga unaqa?
Mana shuni sirlari bor-da, endi men kamgina aytib beraman sizga. Tushunarli bo'lish uchun-da. Mana shu adabiyotni yaxshi bilishlik deyilga so'z tanlash. So'z tanlash juda muhim rol o'ynaydi qo'shiqni mashhur bo'lishida. So'zni vazni, qo'shiqni so'zni mana bu vazni juda muhim rol o'ynaydi, chunki judayam kelishgan so'zlar, ma'noli so'zlar bo'lsa xalqqa yurakdan joy oladigan bo'lish kerak-da. So'z birinchi o'rinda, so'zga e'tibor beraman. Endi musiqa bu endi mana mahoratim, man shu sohani o'rganganman, menga Alloh tarafdan berilgan narsada bu musiqa yaratish.
Abdurahim aka, siz mana shu O'zbekistonda ilk elektron cholg'u asboblari jo'rligida qo'shiq aytganlardan bittasiz, o'sha yangi Yaponiya instrumentlari bilan qo'shiq aytgansiz-da?
Ha, estrada yo'lda to'g'ri, elektron asboblar bilan aytganman, to'g'ri. Ha, hozir mana bitta o'g'lim mana ishimni davom ettirmoqchi bo'lib turibdi, o'g'lim. Bobirimiz yo'q. Endi bu yil albomlar chiqib qolsa kerak, bu yil harakat qilyapti Bobir. Tosh O'zbekistonda Ozodbek ham mana judayam ustozni hurmat qilishar ekan, Ozodbek Nazarbekovlar. Dilshod Rahmonovlar ustozni hurmat qilishar ekan, Ravshan Komilovlar ustozni hurmat qilar ekan. Juda yosh hozirgi pokoleniya san'atkorlar hammasi ustozni hurmat qilishar ekanda. O'zbekistonda.
Endi sizni qo'shiqlaringizni kuylasa, bu mualliflik huquqlariga zid emasmi?
Boshqalar ijro etsami?
Ha, munosabatingiz qanaqa?
Yaxshi qo'shiq bo'lgandan keyin ijro etishadi-da endi. Maylida endi ijro etsin-da. Mana Sheralagani Sheralar yuragi qo'shig'ini ijro etmagan yosh san'atkorlar yo'q edi deyman-da bir paytlar. Hozir ham aytamiz, mana ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini hozirgacha aytamiz bizga ham. Shogirdlarimiz ham shunday deydi.
Siz o'zingizga kimlarni ustoz deb bilasiz? Abdurov aka.
Men endi albatta Komilov otar yozib ustoz deymiz-da, ustozman.
U odam bilan ko'rishganmisiz?
Albatta ko'rishganman. Lekin 73-yilda mana ozgina quloq soling. Qo'janga mana bu Yo'rabek Nabiyev degan san'atkor haqida eshitganmisiz?
Ha, eshitganman.
Ana shu Yo'rabek Nabiyev o'g'illarini to'y qilganlarda Komilov otar yozib kelganlar. Men bir marta ko'rganman, oxirgi ko'rganim shu. Shundan keyin vafot etdilar deb eshitdim. Shu odam namoz o'qib, oyoqlari paralik bo'lib qolgan holda ko'rganman-da, shunga kelgandilar. Qo'janga to'yga. Namoz o'qirganlar, men tahorat suv o'qib berganim shu odamga. 8-chi sinfda o'qirdim shu paytda men. Shunda ko'rganman, u odamni mahoratlarini ko'rganman, havas qilganmiz, orzu qilganmiz, lekin duo qilgandilar shu odam. Tahorat suv o'qib berganimda endi man sizga aniq toshni aytib beraolmanda bu voqeani. Umrlarini oxirida namoz o'qirganlar shu to'yga chiqib qo'shiq aytishdan oldin tahorat qilib namoz o'qib keyin chiqib qo'shiqni boshladilarda. Shunda tahorat suvi tayyorlab berganman odamga. 8-sinfda o'qirdim.
Demak, Komiljon otaning duosini olgansiz, ha, Abdurahim aka?
Albatta, shunda duo qildilar. Yashang o'g'lim, rahmat o'g'lim dedilar. Rahmat o'g'lim dedilar. Ha, endi bizga oddiy xalq bizani vazifamizki yosh bolalar xizmat qiladi dedilar. Shunda rahmat o'g'lim dedilar, baraka toping o'g'lim dedilar, sog' bo'ling o'g'lim dedilar. Qandina xizmatlarni qilganimizga. Odamni mumkin nazarlari tushib shunaqa mashhur qo'shiqchi bo'lib ketib qoldimmi?
Kim biladi? Abdurahim aka, bizani eshitirishni formatiga ko'ra ashulachilar bir oz o'zlari xirgoya qilib beradi, keyin originaldan qo'yib yuboramiz u yoqqa. Imkoni bormi o'sha boshidan ozgina aytib berishni?
Gulbiryonnimi?
Ha.
Aytib beraymi?
Aytib bering, Ozodlik tinglovchilariga.
Ozodlik radiosi tinglovchilariga. Bu chet mamlakatlar eshitadimi?
Hamma eshitadi. O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston, Amerika ham yo'q eshitadi.
Ozodlik radiosi tinglovchilarini men juda ham mening muxlislarim bo'lsa, agar men juda qattiq hurmat qilaman. Mana qanchalik hurmat qilasizlar, mana shuncha hurmat qilaman. Mayli, kamina hirgoy qilib beraman. Maylimi?
Marhamat, marhamat, eshitamiz.
Chamanim ichinda bir gul. Gul bir yon, chaman bir yon. Salvi sanov barimdir. Soch bir yon, suman bir yon. Salvi sanov barimdir. Soch bir yon, suman bir yon. Bo'ldimi?
Rahmat, sog' bo'ling.
Bir gül gül bir yon chaman bir yon chaman ichinda bir gül gül bir yon chaman bir yon sarvi sanavar budi soch bir yon suman bir yon sarvi sanavar budi Sahar subhi sadiqta tortsagar oy bir yomon osmon bir yomon chaman ichinda bir gul gul dunyoni chaman bir yomon sarvi sanallarimdi soch bir yon suman bir yomon bog'iga olib qol o'stirgan bog'oniga xavfu xatardan saqlay kelgan soyaboniga andala qonar zog'lar qonolmas bo'stoniga maqtaviga men bir yomon Sultan bir yon Maqtaviga men bir yomon Varlıq Sultan bir yomon Chaman ichinda bir gul Gul dunyoni chaman bir yomon Sarvi sanavar budi Soch bir yon, suman bir yon.
bağrımda oy tanha Mübarak kuyoş tanha Oy kızlarının içinde kübür ikmak hoş tanha Önündük hiç kimliğe bulmasa sırdaş tanha Vurumlu sultan bir yanan Süleyman bir yaman Kuranlı sultan bir yaman Kure Süleyman bir yaman Çemen içinde bir gül Gül duyan çemen bir yaman Sergi senem vermedin Saç bir yan, sümen bir yan Seri sene vermir Saç bir yan, sümen bir yan Seri sene vermir
Rahmet sizge Abdurrauf aka Katta rahmat tinglovchilar nomidan.
Ramazon oyi bilan hamma tinglovchilarimizni qaysi davlatda yashaydigan bo'lmasin, hammalariga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammalariga sog'lik, oilalariga baxt tilay, baxt, saodat, totuvlik tilayman. Kelishim mehmon bo'lib bizlarni uyiga ham har kunlari bizlarni qo'shiqlarimizni eshitib o'tkazsin, Ramazon oylarini yaxshi o'tkazsin. Ramazon oylari hammamizga barakot keltirsin.
Taniqli qo'shiqchi Abdurrauf Olimov Ozodlikni chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan, ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mashhur rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rubob navoz bor. Davlat ovoddan shundan ham ko'rdim. Birga sayr edim, shundan rubobga shavq edim. Bir rubobam sotib oldim, kam-kam uni ham qolib bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, ina ham zerbag'alaga, damburaga shu narsaga
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shirbobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda ham maqsad boshga kechtirilganimizda maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga eshitsaydi inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh. Dunyodan shod ustoz bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, qizgani qo'ymas mani bir bog'bon. Men korkaman bir karangi kechada bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.